Tangiz proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Asinochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir necha kunda Toshkentning haqiqiy ruhini belgilovchi bu yashil soya salqin xiyobon deyarli yo'q qilindi. Aish joyiz Toshkentning Amir Temur xiyoboni o'ziga xos betakror tarovatga ega joydir. Bu yerda ananaga ko'ra sayr qilishadi, bir-biriga uchrashuv belgilashadi, ulkan chinorlar va qarshanlar ostidagi skameykalarda o'tirishadi, qahvaxonalarga kirishadi. Umuman toshkentliklarning ko'plab avlodlari o'z bilgilari va odatlarga ko'ra shu yerda istirohatda bo'lishardi.
Toshkentdagi xonadonlardan biriga telefon qilib, o'zini Mir Temur aka deb tanishtirgan oqsoqol bilan bog'landik. Tasodifni qarangki, Mir Temur aka endigina Amir Temur xiyobonidan kelib turgan ekan.
Hozir mana bir 2 soatcha bo'ldi o'sha yerdan kelganimga. Qolgan bo'lsa bir 5-6 daraxt qolgan katta, hamma kattalarini kesib tashlashibdi. Endi bunday achinarli holni bilmadim. Nimaga bu bunaqa qilishyapti? Uni men tushunmadim lekin.
Tushuna olmagan birgina Mir Temur aka bo'lmasa kerak. Tushunish uchun O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga telefon qildik. Vazirlik maqomidagi bu idoraning o'zini tanishtirmagan xodimiga berdik savolimizni.
Men ismim Sarvar Usmon. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarni kesilishi bo'yicha telefon qilyapdim.
Anaqa bu masala bo'yicha-chi shahar komitetiga qilasiz. Bu respublikanski anaqa shug'ullanmaydi-da bu narsa bilan. Shaharga tegishli anaqani shahar hal qiladi.
Sizlarni aloqalar yo'qmi bu masalaga?
Yo'q, biz shug'ullanmaymiz-da bu ish bilan. Shahar ravnamochasiga kiradi.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limiga telefon qildik.
Amir Temur xiyobonida kechadan beri daraxtlar kesilyapti, chinorlar. Shu munosabat bilan telefon qilyapdim. Sizlardan ekspertizadan o'tkazilganmi? Ruxsati bormi? Yoki bu o'zboshimchalik bo'lyaptimi?
Yo'q. Ruxsati bor.
Ruxsat berilganmi?
Ruxsati bor. A?
Ruxsat berganmisizlar sizlar?
Ha, berilgan. Bitta o'tdi, ahamiyat bergan bo'lsak ko'pgina tashkilot ishlayapti. Rup, obodonlashtirish, boshqarmalari, hamma tushdi. ruxsat bo'lmagan joyda bunaqa ishlar olib borilmasdi.
Sizlar nimasiga qarab ruxsat berasizlar? Kesish mumkin, mumkin emas deb.
Loyihani almashish anaqalariga qaratdi. Rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Obodonlashtirish.
Bino quriladimi endi skverda o'rniga?
Yo'q. Yo'lni kengaytirish ketyapti. Ko'rgan bo'lsangiz. Yo'lni kengaytirishlik ketyapti.
Yo'lni 5 metrga, 10 metrga kengaytirish mumkindir. U ichkaridagi hamma daraxtlar kesilyapti-yu.
Endi bilmadim aka.
U daraxtlar yana 500 yil yashashi mumkin edi-yu chinorlar.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limi xodimi edi. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi bilan bog'landik.
Skverda bo'layotgan ishlar to'g'risida bir eshitirish kiryatuvdik. Ismim Sarvar Usmon. Shu masala bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi?
Bilmadim, u masala bo'yicha Xurshidga telefon qiling hokimiyatga. Ruxsat bersa keyin bizanikilar intervyu beradi. Xurshid.
Familiyasi bormi?
Yo'q, familiyasi menda yo'q, Xurshid. O'sha axborot tahlil guruhi, o'sha qa telefon qiling.
U ruxsat bermasa sizlar gapirmaysizlarmi?
Yo'q, bizaga hokimiyat ular ruxsat bersa keyin gapiradi bizanikilar.
Balki nodavlat tashkilotlari xiyobondagi daraxtlar uchun jon kuydirayotgandir. Mana respublikadagi dong'i ketgan ekologik tashkilotlardan biri vakilining javobi.
Ha, ularga aynan ruxsat berishgandirdi. Ruxsatsiz unaqa joyga kirishmaydi-ku.
Chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktor u go'rka u janaza o'qiganga xizmat haqqi. Beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy-maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlarmi? Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009 yilgi poraxo'rlikni baholadi. Olash indeksini e'lon qildi.
180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi 10ligi 174-chi o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining bu xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan shartlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik o'zbekka sut bilan kirgan deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandi deb tanishtirgan mushtariyimiz. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova javob beradi.
Sizning savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida, inson sifatida, o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi, korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar, inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. Shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Va mana ikkinchi o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q? Yana bir bor sizdan so'rayapman.
O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы хотел.
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin? Rossiyadagi yirik avtomobilsozlik shirkati rahbarlari o'tayotgan haftada bosh vazir Vladimir Putinga maktub yo'llab, mamlakatga O'zbekistondan import qilinadigan avtomobillar miqdorini cheklashni so'radilar. GM O'zbekiston sobiq Uzdeo qo'shma korxonasi bo'lib, Asakadagi zavodda bugungi kunda ham asosan Deo shirkati avtomobillari ishlab chiqariladi. Nexia va Matiz va boshqa turdagi avtomobillar Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlar hisoblanadi. 2009-yilning 9 oyi mobaynida 20 ming Nexia, 18 ming Matiz Rossiya bozorida sotilgani xabar qilindi.
Rossiya har yili GM O'zbekiston kompaniyasining 10 turdan ortiq avtomobillarini import qiladi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining yozishlaricha, bu kompaniyaning mamlakatda eng ko'p sotilayotgan mashinalari bu Nexia va Matiz. Rossiyadagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Avtovaz va Gaz va avtomobillar savdosi bilan shug'ullanadigan Solers ochiq hisobdorlik jamiyatining rahbarlari mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinga murojaat qilib, bu avtomobillarni Rossiyada sotilishini cheklashni talab qildilar. Ular bu arzini qarz ikki qo'ldan chiqishi bilan izohlashmoqda. Xo'sh, ikki qo'lning qaysi biri qarzning chiqishiga yaramay qoldi? Rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar bunda O'zbekiston tomonini ayblashyapti. Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilar birlashmasi direktori o'rinbosari Aleksey Serejenkinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yozilgan maktubda asos bor.
Я думаю, что мнение такое, что если, допустим, Узбекистан какие-то препятствия экспорту...
Мен шундай деп ойлайман, агар Узбекистан Россия автомобильләрнең үзе дә сатылышыга кандайдыр тусыклар куяр икән, демак бунга каршы амали җавап һәм кирәк. Албатта бу ямон. Без икътисади хәмкорлар икәнбез, демак барча шартнамалар туралыгычә амал кылынышы кирәк, диде Россия автомобиль эшләп чыгаручылар берләшмәсе директор урынбасары Алексей Сережинкин. Хуш, Узбекистан Россия автомобильләрнең сатылышыга кандай тусык куймакта? Бу тусыклар хакыда Путинга язылган мактубта shunday deyilgan. O'zbekistonda Rossiya avtomobil zavodlarini taqdim etadigan firmalarga valyuta konvertatsiyasi butunlay to'xtatildi. Xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilish uchun beriladigan kreditlar man qilindi. Import avtomobillari qo'shimcha yo'l solig'iga tortilmoqda, deyiladi maktubda. Maktubda aytilishicha, O'zbekiston milliy pulining erkin almashtiradigan valyutaga konvertatsiya qilinmayotgani oqibatida avtomobillar sotish bilan shug'ullanadigan firmalar oylar mobaynida avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hisob-kitob qilolmayapti. Ana shu sabablarni ro'kach qilib, Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilari bosh vazirdan Rossiyada sotilayotgan o'zbek avtomobillarini miqdorini cheklashni talab qilmoqdalar. Biz bu iddaolarga javob olish maqsadida GM O'zbekiston yopiq hisobdorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytishni istamagan mulozimning aytishicha, ayni paytda Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining bu maktubi va unda keltirilgan iddaolar yuqorida muhokama qilinmoqda. Yaqin kunlar ichida bu xususda rasmiy bayonot tarqatiladi. Mulozim fikricha, ikki tomonlama barcha shartnomalar qonun doirasida bajarilyapti.
O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha o'sha hamma anaqalar amalga oshirilyapti hozir. Qonun hammaga bitta. Hech qanaqa qonundan chetlash bo'lgan yo'q,
deydi GM O'zbekiston yopiq hisobdorlik jamiyatining mulozimi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi joriy yilning oktyabrida Sirdaryoda hibsga olingan 60 dan ziyod namozxon yigitga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgani xabar qilindi. Ular birodarlar nomli yangi bir diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanyapti.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi, u savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2 oktyabr kuni hibsga olindi. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Hozirda Avazbek hibsga olingan sirdaryolik boshqa namozxon yigitlar bilan birgalikda Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanyapti. Avazbekning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan. Shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarda igna даже шунақа тавонлари қоварып кетгандан юришга илоҷи бўлмагандан судраб оп кириб, судраб оп чиқишаётган эканда тергоуларга. Шунақанги бир оғир азоб беришаётган эканки, энди бун мен ҳеч қайси тил билан буни баён эта олмайман-да. Қаттиқ азоблаётган экан, ҳатто туқларга ўтқизишди. Туқлик столга ўтқизишди. Ой, орқа қисмидан туқ беришди. Ой, болани энди билмадим, сақ-саломат кўришга имконимиз бўладими, йўқми, билмадим. Оғир аҳвол, оғир, жуда ҳам қаттиқ қийнашяпти.
Авазбекнинг онаси 70 ёшли Дилбар Соифовага кўра, ўғлига нисбатан Ўзбекистон конституссион тузимига тажовуз қилганлик айби қўлланилди.
Милиция чиқдида, айтди, улар хокимиятганми, кейин яна бир ерга портлоучи модда қўйибди деди. Шуларни аниқлаймиз-да, кейин уйга юборамиз деди.
Ташкентдаги Veritas инсон ҳуқуқлари ҳаракати тарқатган хабарга ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan sirdaryolik boshqa yigitlarga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilyapti. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar Avazbek Soyipov boshchiligidagi bitta diniy guruhga a'zolikda ayblanyaptilar.
Xovos tergov izolyatorida saqlanayotgan bir guruh shu ayblanuvchilarni ahvoli juda ham ayanchli ahvolda, ularni ko'pchiliklarga qiynoqlar qo'llanilmoqda, ko'pchiliklarga bosimlar bo'lmoqda va mana shu ulangan guruhdan bir uchgan diniy ekstremistik terroristik guruh tuzishga nisbatan hozirgi kunda shu jinoyat ishi doirasida harakatlar ketmoqda ekan.
Obama ma'muriyati rasmiylarining Toshkentga safari yana odat tusiga kirayotgan ko'rinadi. 18-20 noyabr kunlari O'zbekiston poytaxtida Davlat departamentining yana bir mulozimi George Kroll so'zlashuvlar o'tkazdi. Janob Krollga ko'ra, muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar va O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatayotgan ko'magi masalalari muhokama qilingan.
Deputy Assistant Secretary Kroll is in Uzbekistan right now to build upon